Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Shuningdek, Ozodlikni Twitter orqali ham o'qish, tanishish, do'stlashish imkoniga egasiz. Demak, dasturimiz Tojikistonga oid mavzu bilan davom etadi. Rog'un borasidagi pozitsiyamiz o'zgarmaydi, deya Tojikiston hukumati bayonot qildi ortda qolayotgan hafta davomida. Tojik hukumati bayonotida mintaqa ayrim mamlakatlardagi axborot vositalari Rog'un loyihasi to'g'risida ataylab yolg'on ma'lumotlar tarqatayotgandan tashvish bildirgan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
So'nggi vaqtlar mintaqadagi ayrim mamlakatlar ommaviy axborot vositalarida Rog'un GES loyihasi to'g'risida yolg'on ma'lumotlar berilyapti. Milliy va mintaqaviy manfaatlar nazarga olingan mazkur loyihaga nisbatan Tojikiston hukumati o'z pozitsiyasini o'zgartirmaydi. Biz bu yo'nalishda qo'shnilarimiz bilan tig'iz hamkorlikka hozirmiz, deyiladi 26-oktyabr kuni tarqatilgan hukumat bayonotida. Tojikiston hukumatining so'nggi bayonoti AQSh davlat kotibi Hillary Clintonning mintaqa mamlakatlaridan Tojikiston va O'zbekiston safarlari poyonida yorug' ko'rdi. 22-oktyabr kuni Dushanbe shahrida fuqaroviy jamiyat vakillari bilan uchrashgan AQSh davlat kotibi Clinton xonim Tojikiston Rog'un GES loyihasini amalga oshirishda albatta Jahon banki ekspertlari xulosasini kutishi lozimligini tavsiya qilgandi. Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markaz raisi Suhrob Sharipov mulohazasicha Jahon bankining bu loyihaga oid xulosasi yakuniy xulosa bo'la olmaydi.
Dar in isvorod isvorod hukumati jumhuriy Tojikiston bo'z yak bo'ri digar kushoda gufta shuda ski Tojikiston jonib
Tojikiston hukumati o'z bayonotida Rog'un GES loyihasi xususida xalqaro moliya institutlari va jumladan Jahon banki bilan zich va shaffof hamkorlikka hozirligini bildirgan. Biroq menimcha Jahon banki ekspertlarining bu loyiha borasidagi fikr mulohazalari hal qiluvchi xulosa bo'la olmaydi. Chunki qariyb 50 yildan ko'proq o'rganilayotgan bu loyiha xususida olimlarning fikrlari hamisha ijobiy bo'lgan. Deydi tojik rasmiysi Suhrob Sharipov. Ammo Tojikistonning qo'shnisi O'zbekiston Rog'un mintaqa ekologiyasi uchun tuzatib bo'lmas zararlar keltirishi mumkinligidan ogohlantirib keladi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining baland to'g'onlar bo'yicha instituti direktori Ernazar Mahmudov Rog'un GES qurilishi ortidan Vahsh daryosi imkoniyatidan 2 baravar ko'proq bo'lgan suv ombori vujudga kelishi mumkinligi. Bu esa quyida joylashgan davlatlarda suv taqchilligini keltirib chiqarishi tabiiyligini aytadi.
Chunki vaqtda o'zi atiga 20 milliardga yaqin suv shakllanadi. Rog'un qurilganda 25 milliardlik hajm bo'ladi. Demak, daryoni imkoniyatidan 2 barobar katta imkoniyatga ega bo'lgan suv omborlari shakllantiradi.
Deydi O'zbek akademigi. O'zbekiston tomoni bir necha marta qo'shnisi Tojikistonga Rog'un o'rniga kichik gidroinshootlar qurishni tavsiya qilgandi. Biroq energetika mustaqilligini qo'lga kiritish ilinjida bo'lgan tojik tomoni Rog'unga muqobil variantlarni qabul qilishga hozir emasligini ta'kidlab keladi. Aslida IDM ijtimoiy tashkilot mas'uli Saymuddin Do'stov Tojikiston hukumatining siyosiy xususiyatga ega bo'lgan so'nggi bayonoti asosan qo'shni davlatlar va ularning ittifoqchilariga qaratilganini aytadi.
Izhorot hukumati jumhuriy Tojikiston yak izhoroti siyosiy va on fikr mesela
Tojikiston hukumatining so'nggi bayonoti siyosiy bayonotdir. O'ylaymanki, u asosan mamlakat tashqarisiga qaratilgan bo'lib, bu bilan Tojikiston hukumati O'zbekiston, Rossiya va Amerika kabi davlatlarga Rog'un GESni qurish rejasida qat'iy ekanini uqtirmoqchi.
Banom poyonob xosa O'zbekiston ta'minotki azmi on
deya mulohaza bildiradi Do'stov. Dushanbe shahridan 110 km sharqroqda qurilayotgan Rog'un Tojikistonda milliy g'oyaga aylangan. Hisob-kitoblarga ko'ra, bu yirik gidroinshoot qurilishi uchun taxminan 2,5 milliard AQSh dollari lozim bo'ladi. Yiliga 3600 megavatt elektr ishlab chiqarishi aytilayotgan Rog'un to'g'onining balandligi 335 metrni tashkil qiladi. Tojik mutaxassislarining bildirishicha, bu gidroinshoot qurilishi ortidan Tojikiston mintaqada elektr eksport qiluvchi asosiy davlatga aylanadi. O'zbekistonlik mutaxassislar esa ana shu balandlikdagi to'g'on bilan qurilayotgan Rog'un tojikistonliklar va daryolar quyisidagi millionlab aholi hayoti uchun o'ta xavfliligini uqtiradilar. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. dasturimiz O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. O'zbekistonda ishga yaroqli aholining bor yo'q 0.8% ishsiz ekanini da'vo qiladigan rasmiy Toshkent kelgusi yilda ham 1 millionga yaqin yangi ish o'rni tashkil qilishni rejalashtirmoqda. Rasmiy Toshkent so'nggi 3 yil davomida har yili qariyb 1 milliondan jami 3 millionga yaqin ish o'rni tashkil qilganini qayd etayotgan bir paytda mamlakat tashqarisida 5 milliondan 8 milliongacha o'zbek mardikori borligi aytiladi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tasdiqlagan 2012 yilda ish joylari yaratish va aholi bandligini ta'minlash dasturi loyihasida kelgusi yilda O'zbekistonda 967,5 mingta yangi ish o'rinlari yaratish nazarda tutiladi. Rasmiy hisobotga ko'ra, shu yilning yanvar-sentyabr oylari mobaynida O'zbekistonda 815,5 ming yangi ish o'rinlari yaratilgan. Yil oxirigacha esa bu raqamni 950 mingga yetkazish ko'zda tutilgan. Ish o'rinlarining yarimdan ko'pi qishloq hududlarida yaratilayotgani aytiladi. Hisob-kitobni oddiy aritmetika darajasida bilgan har qanday odam ham agar hukumat har yili 1 millionga yaqin yangi ish o'rinlari yaratib kelayotgan ekan, demak, O'zbekistonda kelgusi 1-2 yilda ishsizlar soni umuman qolmas ekan, mamlakatdan tashqarida yurgan millionlab mehnat muhojirlari o'z vatanida ishlik bo'lar ekan deb o'ylashi tabiiy. Biroq hukumat berayotgan bu hisob-kitoblarning haqiqiy hayotdan ancha uzoq ekanligini shu sohada ishlayotgan mutaxassislar ham aytib kelishadi. Suhbatdoshimiz O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoya qilish vazirligining bandlikka ko'maklashuvchi va aholini ijtimoiy himoya qilish tuman bo'limlaridan birida oddiy inspektor vazifasida ishlaydi. U xavfsizlik nuqtai nazaridan ish joyini ham, ismini ham oshkor etmasligimizni iltimos qildi. Suhbatdoshga ko'ra, aslida har yili faloncha miqdorda yangi ish o'rinlari yaratildi degan hisobotlarning asosiy qismi perepiska, ya'ni qo'shib yozish orqali amalga oshiriladi.
Tuman hujjatlarida berilgan topshiriq nimadan aytiladi, shuncha qilasan, shuncha qilasan. Sobotda masalan o'sha tumanlarda nimalar bor, bandlik bo'limida inspektorlar bor, nozirlar. O'shaga nimadan taqsimlanadi? Bu markazlar bo'lsa, bandlik ko'maklashuvchi markazlar bor har bir tumanda. O'shanda endi shu sohani olib boradigan mutasaddi kadrlar ishlaydi. Ularga shunaqa masalan kasanachilik shu tumanda shu oyda 240 ming ish kerak. Nimasi sanoat korxonalar ishlar nimasi bo'yicha mana shuncha savob bo'lishi kerak degan topshiriq bo'ladi. O'shandan keyin regulirovka qilib pastda shuni to'g'rilab atkib beradi.
Deydi inspektor. Mutaxassis bu hisobotlar qanday tayyorlanishi mexanizmini aytib berdi.
Eng original ko'rinishi bu. Bitta atkib bergan bo'lsa, yo'lda qo'shiladi shunday, o'nta qo'shiladi.
20 ta qayerdan qo'shiladi? O'sha haqiqatdan bor odamlarmi, yo'q odamlarmi?
Yani yo'q, albatta buni ishlamaydi. Lekin u odam bor odamda, masalan, Rossiyadan o'zi mana Rossiyadan qaytib kelyapti. Ota ishlamaydi ular. O'sha kunda mendan o'zi borib, mahalla fuqarolar yig'iniga kirib, shu Rossiyadan kelganlar bor, o'sha yerda bir 5-10 kishini chaqirib, yana kichik ko'p pasportlarni olishib, ularga nima qilib, odamni pasportlarini qo'yib, ishga nima qilinadi, buyruq chiqariladi degan deb qilinadi. Ba'zida buyruqlar ham chiqariladi. Lekin u ishlamaydi faktiki. Ammo o'sha hisobota bor.
Deydi inspektor. Toshkent shahrida o'tkaziladigan bo'sh ish o'rinlari yarmarkalarini shaxsan kuzatib yurgan Shavkat Badalov har yili 1 millionga yaqin yangi ish o'rinlari yaratilayotgani haqidagi hisobotni safsata deb ataydi.
Mening kuzatishlarim bo'yicha bu safsatadan boshqa narsa emas bu. Masalan, bizning mahallamizda ancha-muncha bolalar bekor yuribdi. Bittasi mening o'g'liman. Qo'ldan keladigan ozgina haligi mayarli ishlika turli hunarini og'irini o'rganib olgan ekan, shu bilan ko'ryapti. Davlat ta'minlagan ishi hech bir joyda bir nima yo'q. Hammasi bor o'rinlar ham agar oyligi yaxshi bo'lsa, o'sha korxonalarni boshlovlaridan, xo'jayinlaridan, o'zini qarindosh urug'idan o'tmaydi. Bu millionga yaqin joy ta'minlash u afsonani o'ziku. Ideallarda bor, e'lonlar bor, ish o'rinlari bor. Unga kirib ishlaydigan, masalan, yosh yigitmi yo'q, mayli oilalini gapirmay turaylikmi, yakka o'zi yashaydigan oilasi yo'q. Yigitlar kirib agar ishlaydigan bo'lsa, u yerdan o'laydigan oylik yo'l kiramini ham abid pulidan ortmaydi.
Deydi toshkentlik Shavkat Badalov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
The Diqqatingizni O'zbekistondan Afg'onistonga qarataman. Afg'on rasmiylari Taliban harakatining mamlakat yoshlari bilan hamkorlikni kuchaytirayotganidan xavotir bildirdilar. Yaqinda Afg'oniston xavfsizlik organlari o'qituvchilar va talabalardan iborat guruh terrorchilik harakatini amalga oshirishga harakat qilgani haqida xabar bergandi. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan.
Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi so'zchisi Lutfullo Mash'al poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqotida so'nggi paytlarda toliblar Afg'onistonning davlat hamda nodavlat oliy o'quv yurtlarida nufuz qilgani borasida tashvish bildirdi. U din ulamolari, ziyolilar hamda Afg'oniston ommaviy axborot vositalarini toliblar va terrorchilarni talabalar va o'quvchilarga nufuz qilib, ulardan terror hujumlariga foydalanishlarining oldini olishda yordam ko'rsatishga chaqirdi. Baxtga qarshi o'tgan konferensiyada biz sizga prezident joniga suiqasd uyushtirish niyatida bo'lgan bir guruh terrorchilarni ko'rsatgan edik. Ular hammasi o'qimishli talabalar edilar. Ayrimlari tibbiyot fakultasi talabalari edilar. Dushmanni o'qimishli yoshlarga nufuz qilishi biz uchun tashvishlanarli bir hol. Din ulamolari va ziyolilar hamkorligida dushmanning Afg'onistonning o'quv dargohlariga nufuz qilishining oldini olishimiz darkor. Toliblar bundan oldin diniy madrasalarda ta'lim olgan yoshlarni o'z saflarida jalb etib, ularni terror hujumlarini uyushtirishga targ'ib etib kelganlar. Mamlakat oliy o'quv yurtlarida toliblarning nufuz qilishi Afg'oniston davlati hamda qator kuzatuvchilar orasida xavotir uyg'otgan. Qator tahlilchilarga ko'ra, toliblarni jamoaning ayrim qatlamlariga nufuz qilishlariga davlatning zaifligi, hukumatda korrupsiya va poraxo'rlik avj olgani zamin yaratmoqda. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Sardor Muhammad Rahmon o'g'li, adolat bo'lmagan jamoada kutilmagan muammolarni vujudga kelishi, bora-bora jamiyatning portlashi ham tabiiy bir hol deydi.
Davlat qadamalarida bo'lgan fasod va ish